Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni 30 minutësh veçojmë. Bisedimet e parapara mes Prishtinës e Beogradit shtyhen për nesër, shkak vonesa e delegacionit kosovar. Kosova të përfaqësohet vetëm në bazë të reciprocitetit në nismat rajonale, thonë në presidencën e Kosovës. Pranimi fusnotës me rezolutën 1244 e ka befasuar edhe vetë Tadiçi, vlerëson mysafiri këtij edicioni ish ministri jashtëm Skënder Hyseni. Vendimi për fusnotën mund të rrëzohet lehtë nga kushtetuesja, thonë juristët kosovar. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta kërkon falje për djegjen e Kuranit në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat dhe në hapje, raundi i sotëm i dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë që ishte dashur të filloj para dite është shtyrë për nesër. Shkak është bërë vonesa e delegacionit kosovar. Bisedimet pritet të fillojnë nesër në mëngjes, ndërkohë që bashkëpunimi rajonal dhe përfaqësimi i Kosovës do të jetë në qendër të takimeve. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Raundi i ri dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë i pari për këtë vit që është dashur të zhvillohet sot është shtyer për të filluar nesër në mëngjes. Kështu kanë konfirmuar vonë në mbrëmje burimet e Bashkimit Evropian, duke thënë se arsye pse nuk është nisur sot ky raundi i dialogut është anulimi i fluturimit me të cilin nga Vienna është dashur të vijë delegacioni i Kosovës. Në Bashkimin Evropian kanë konfirmuar se nesër në orat 9:30 të mëngjesit pritet të nisë ky raund i dialogut. Bashkimi Evropian dhe zyrtarët e angazhuar në përgatitjen dhe lehtësimin e dialogut kanë thënë se arsyet e mos fillimit të dialogut gjatë ditës martë janë të natyres teknike dhe nuk dëshirojnë të spekulojnë për ndonjë prapavi të mundshme politike të shtyrjes së nisjes së këtij dialogu. Megjithatë, pohojnë se paksa është e çuditshme se ka ardhur deri te kjo situatë, pasi që dita dhe ora e nisjes së dialogut janë ditur që në javën e kaluar. Sido që të jetë, në BE pohojnë se presin që gjatë ditës së nesërme të arrijet përparim në të dyja pikat e agendës, e ato janë zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, sikur edhe arritja e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal. Sa i përket marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, sipas burimeve të BE-s në Bruksel tashmë kanë biseduar grupet punuese nga të dyja palët dhe janë shumë afër për të arritur marrëveshje rreth zbatimit dhe planeve operative për zbatim të kësaj marrëveshje. Në anën tjetër, çështja e bashkëpunimit rajonal, që është më saktësisht mënyra se si do të merr pjesë Kosova në takime rajonale, duket paksa më e ndjeshme për të dyja palët. Burimet e BE-s kanë pranuar se tashmë është pothuajse e sigurt se palët janë pajtuar që Kosova të paraqitet me një fusnotë e cila do të shpjegon se do të mirën parasysh edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s siç ka kërkuar Serbia, por edhe të ketë referencë në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pohimet e Kosovës se do të përmendet edhe deklarata e pavarësisë Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian nuk janë konfirmuar, por as nuk janë përjashtuar, prandaj pritet që edhe rreth kësaj gjatë ditës së nesërme të ketë bisedime në këtë dialog. Zyrtarët e BE-s edhe gjatë ditës së sotme përkundër shtyrjeve që kanë ndodhur janë shprehur optimist, por kanë thënë se asgjë nuk është e sigurt. Sidoqoftë, gjatë ditës së nesërme thonë se presin çështje konstruktive nga të dyja delegacionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani një blok informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka rikonfirmuar edhe njëherë se Republika e Kosovës do të ketë mbështetje të parezervë nga Shtetet e Bashkuara në implementimin e agjendës euroatlantike. Këto komente ajo i bëri gjatë bisedës së sotme telefonike me kryeministrin Hashim Thaçi, ka njoftuar kryeministria e Kosovës. Zoti Thaçi ka kërkuar mbështetje në mënyrë që Kosovës të hapen dyert të drejtë antarësimit të plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zonja Clinton i ka rikujtuar kryeministrit Thaçi dhe gjithë popullit të Kosovës se Shtetet e Bashkuara asnjëherë nuk do t'i sugjeronin qeverisë së Kosovës të ndërmarrë veprime të cilat do t'i dëmtonin interesat e Shtetit të Kosovës dhe të qytetarëve të saj në rrugën e integrimit të Republikës së Kosovës në institucionet euroatlantike, thuhet në kumtes të kryeministrisë. Republika e Kosovës është shtet sovran dhe i pavarur dhe përfaqësimi i saj në skenën ndërkombëtare dhe në nismat rajonale bëhet vetëm mbi bazën e reciprocitetit dhe barabarsisë me të gjitha vendet e tjera pjesëmarrëse, ka thënë Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Vllahiu ka rikujtuar se Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë janë të angazhuara si dy shtete sovrane dhe të barabarta në dialogun për çështjet teknike të interesit të përbashkët me ndërmjetësimin dhe lehtësimin e Bashkimit Evropian. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka ngushëlluar presidentin e Shqipërisë Bamir Topi me rastin e vrasjes së një ushtari të Shqipërisë në misionin paqëruajtës në Afganistan, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me dhimbje të thellë morëm lajmin se në Afganistan ra heroikisht kapiteni Feti Vogli, thuhet në telegramin e zonjës Jahjaga, e cila ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta të saj të institucioneve dhe të popullit të Kosovës. Ngushëllime kanë dërguar edhe zyrtarët e tjerë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të partive politike. Presidentja e Kosovës po ashtu ka uruar që ushtari plagosur shqiptar në Afganistan, Aleksandar Peçi, të shërohet sa më shpejt. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka kërkuar falje për trajtimin jo përkatës të kopjeve të Kuranit në një bazë ajrore të Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe ka premtuar hetime të shpejta. Në një kumtesë sot me zoti Panetta tha se ai ishte njoftuar nga komandanti i trupave ndërkombëtare në Afganistan, generali amerikan John Allen, për incidentin e thellë fatkeq me involvimin e trajtimit jo përkatës të materialeve religjioze islamike përfshir Kuranin në bazën ajrore Bagram në veri të kryeqytetit të Afganistanit, Kabul. Sot më herët gjatë ditës protestuesit afgan janë mbledhur afër bazës Bagram, duke prohoritur vdekje për Amerikën pas raporteve se trupat e NATO-s i kanë djegur kopjet e librit të shenjtë musliman. Falje nga populli dhe qeveria e Afganistanit ka kërkuar edhe generali John Allen, i cili tha se keqtrajtimi materialeve islamike nuk ishte i qëllimshëm dhe se është ndalur menjëherë pasi është kuptuar për këtë veprim. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq ka kërkuar sot armpushim ditor prej supaku dy orëve në Siri për të lejuar ndihmë emergjente për civilet. Presidenti i Komitetit ndërkombëtar të kryqit të Kuq, Jakob Kallenberger, tha se situata në viset e goditura për fshirë dhe qytetin qendror Homs kërkon ndaljen e mënjëhershme në luftime. Aktivistët thanë se supaku 16 civil janë vrarë sot nga sulmet me predha të forcave qeveritare kundër bazave antiregjim në Homs, që ishte rrethuar për 18 ditë me radhë. Ishte shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është arrestuar sot si i dyshuar për të marrë në pyetje nga policia franceze lidhur me hetimet për një grup prostitucioni. Ai është arrestuar sot në stacionin e policisë në qytetin Lille dhe mund të mbahet në polici për 48 orë. Raportohet se Strauss-Kahn mund të jetë formalisht në hetime për akuza se ka përfituar nga fondet e keqpërdorura të kompanive të ndryshme. Hetuesit po shqyrtojnë nëse zyrtarët francez i kanë përdorë mjetet e shpenzimeve të kompanive për të financuar pritjet ku merrin pjesë edhe prostitutet. Deri tash për këtë rast janë arrestuar 8 vetë. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Propozimi i kryeministrit Hashim Thaçi që Kosova në nismat rajonale të përfaqësohet me fusnotën ku shënohet edhe rezoluta 1244, sipas deputetit të LDK-s dhe ish-ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni, ka befasuar të gjithë, madje edhe vetë presidentin e Serbisë Boris Tadić. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Hyseni thosë se kthimi në rezolutën 1244 paraqet kthim në çështjen e pasgjitur të statusit të Kosovës, çka sipas tij mund të ketë pasoja për Kosovën dhe të gjithë rajonin. Intervistën me Skënder Hysenin e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Ziad Ngashi.
Zotë Hyseni, dje i dëgjuam partit opozitare përshia dhe lidhjen demokratike të kundërshtojnë pajtimin e parim të kryeministit Thaçi në lidhje me fusnotën. Cilat konsideroni se janë ato çështjet kryesore që nuk pajtoheni me propozimin e Zotit Thaçi?
Arsyet janë shumëta. Pikat të cilat absolutisht me plot të drejt kundërshtohen janë të shumëta, për mësë me thanë të gjitha pa përjashtin. Rezoluta 1244 është një rezolutë e cila e ka sankcionuar një gjendje shumë specifike në një kontekst të masë specifik dhe ajo rezolut në kohën e aprovimit njete integritetin territorial të Republikës Federale të Jugoslavisë. Mirë po, në njëtën kohë jam mirë të drejtën Republikës Federale të Jugoslavisë që të qeverisë Kosovë. Në të njëtën kohë, rezoluta 1224, në një nga pasuset e fundit, e njëte nevojën e një procesi politik për të zgjidhur statusin politik të Kosovës. Dhe në pajtim me këtë, klauzol, sekretari përgjithshëm i OKB-s patemruar atëherë Martin Atisarin në krye të delegat të një delegacioni të OKB-s, i cili do të ndërmjetësonte negociatat midis Kosovës dhe Serbisë për statusin përfundimtar të Kosovës. Dhe ne e dimë gjithë që pas dorëzimit të propozimit gjithë përfshirës të Atisarit, Kosova në mënyrë shumë të koordinuar me partnerët kyçë ndërkombëtar pa çfarë pavarësinë e saj. Me këtë akt Kosova ka dalë jashtë protektoratit ndërkombëtar dhe është shpall, është vendos që të jetë shteti pavarur dhe sovran. Gjithë një pajtim me propozimin gjithë përfshirës shteti pavarur dhe sovran në mbikëqyrje ndërkombëtare për një periudhë caktuar. Dhe gjëja e fundit që do duhej pritur pas vendimit të grupit drejtues ndërkombëtar, i cili e mbikëqyrte pavarësinë e Kosovës. Për të përmbyllur këtë mbikëqyrje dikon nga fundi i këtij viti, gjëja e fundit që duhej pritur ishte se vetë institucionet e Republikës së Kosovës me vullnetin e tyre të rikthehen dhe të përshafojnë rezolutën 1224 si model identifikimi në takimet ndërkombëtare çfarë do shohim. Absolutisht është e papranueshme, është absolutisht e dëmshme dhe nuk ka asnjë fije dyshimi që në afat gjatë kjo mënyrë e përfasimit të Kosovës dërgon mesazhe tepër kundërproduktive dhe të dëmshme për Republikën e Kosovës. Dhe unë ju siguroj që një generozitet, zemërzërsi të tillë nuk do ta ketë pritur as Tadiçi, edhe më pak miqtë e Kosovës në Parlamentin Evropian dhe në institucionet e Bashkimit Evropian.
Zotë Seni, por nëse i referohemi një deklaratë të djeshme të zotit Thaçi, ai thotë se ata që kundërshtojnë këtë zgjidhje me fusnot janë anti-amerikan dhe anti-evropian. Pajtoheni ju me këtë?
Nuk shtrohet çështja në stilin e kategorizimit dhe amerikan, jo amerikan, evropian, jo evropian. Se me të njëjtin rezon do të mund shtrohet çështja sa janë jo kosovar apo anti-kosovar. Populli i Kosovës e ka dëshmuar me gjitha fuqitë dhe dijet e tij që është popull që absolutisht bën pjesë në kulturën perëndimore, edhe gjeografikisht, edhe politikisht. Edhe në çdo pikpamje tjetër është popull shumë pro-evropian, popull edhe më pro-amerikan. Unë nuk besoj se pro-amerikanizmi ose pro-europianizmi ka nevojë për advokat në Kosovë, sepse nuk ka nevojë, skarsi. Shqetësimi ludikës është absolutisht i mbështetur, sepse 1224, përkatësisht çfarë do lloj fusnate, Kosovës i afshtërson jetën mas të madhe në dekadat e ardhshme. Po flasim për dekadat e ardhshme. Problemet nuk zgjidhen duke bërë koncesione të dëmshme të një anshme për njërën palë. Dhe ky koncesion absolutisht është i papranueshëm. Absolutisht është shumë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Dhe pasojat Kosova do t'i huaj me dekada tashme. Dhe për këtë, shembulli më i mirë është Republika e Macedonisë.
Ku që ndrojnë atëherë, do të thonë pasojat kryesore të kësaj marrëveshje eventuale që mund të pritet?
Pasojat janë shumë të dhe unë sërish, po ju them që ky është vetëm një fillim i një degradimi gradual të shtetësisë Kosovës. Nëse ky variant i propozuar nga qeveria e Republikës së Kosovës pranohet në Bruxelles, ne tashti paradoksalisht na mbetet të shpresojmë se të mos pranohet. Por nëse pranohet, ky do të jetë një fillim i degradimit gradual të shtetësisë së Kosovës. Unë nuk e di si do ta përjetojnë të gjitha ato vendet që e kanë njohur Republikën e Kosovës me emrin e vet kushtetues dhe e kanë njohur kushtetutën e Republikës së Kosovës duke e njohur Kosovën. Kosova do ta ketë vështirë dhe unë jo them sinqerisht, personalisht do të ndjehem keq kur takohem me shumë miq të Kosovës në Parlamentin Evropian, në botë, në Amerikë, të cilët janë angazhuar fuqishëm që referenca 1224 të mos lejohet. Kam bërë luftë me deputetët spanjoll, slovak, grek rreth kësaj. Dhe tashti jemi ne vetë ata që u themi aty ne ju e keni pas gabim. Me këte ne e kemi legitimuar politikën e 5 vendeve të bashkimit evropian që nuk e njohin Kosovë. Dhe e kemi refuzuar politikën e 22 vendeve të bashkimit evropian që e njohin Kosovë.
Intervistën e plot me ish-ministrin Hyseni mund ta ledoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pas reagimit të opozitës, fusnota për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale ka nxitur edhe shqetësimin e ekspertëve kushtetues. Sipas tyre, ajo bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. Mbështetjen e kryeministit tha që për fusnotën që përmban edhe rezolutën 2244, ekspertët e konsiderojnë një vendim lehtë të rrëzueshëm në gjykatën kushtetuese, po që se bëhet realitet. Kronike Bekim Bislimit.
Përmbajtje e fusnotës me të cilën është pajtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që Kosova të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale është kontroverze, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se rezoluta 2244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mes tjerash figuron në këtë fusnotë dhe mos përmendja e Republikës së Kosovës në këtë fusnotë, bie ndesh me kushtetutën e vendit. Riza Smaka, ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se një gjë e tillë është mohim për aktin e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së vendit dhe një koncesion sipas tij krejtësisht i pavend dhe i pajustifikueshëm ndaj shtetit serb.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën 2244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm pa definuar, ndërsa me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutë, me ligjin suprem shtetit, domethënë e patëm normuar mënyrën politike, juridike, shtetin e pavarur, sovran, apo jo. Dhe thash, këto dy dokumente nuk shkojnë, ose rezoluta, ose kushtetuta.
Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se formulimet për fusnotën me të cilën Kosova do të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale, janë formulime diplomatike të cilat duhet analizuar në shumë dimensione. Por, si pas tij edhe në çështjen e formulimit të kësaj fusnote, Kosova nuk është mirë të lëshoj pen ndaj ndonjë formulimi që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
U mendoj me gjithatë që ashtu si është me kushtetutë e emërtimit i vërtet i shtetit Republikës Kosovës, kudo që tjetë do duhet të përfaqësohet me atë temë. Si një njeri që merret në çështje kushtetuese, mendoj se do duhet gjithsesi që të respektojë kushtetuta.
Ndryshe, Smaka ka shprehur mendimin se pajtimi i kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi që në fusnotë figurojë rezoluta 2244, nëse bëhet fakt i kryer, mund të hap rrugë për kontestimin e këtij vendimi në gjykatën kushtetuese të vendit.
Do të ishte një vendim i cenueshëm, do të ishte i rrëzueshëm lehtë. Si më thonë shtu, nuk do në men shumë për të medituar, për të spekuluar filozofikisht për interpretimin juridik, se kjo është degradim i statusit kushtetutara, gjykata kushtetare mbron kushtetutën, pa e nuk do të ishte zgjidhje, po zgjidhje me një, ma me me do të ishte presioni politik që në të vërtetë qeveria duhet ta ketë mbështetjen e këtij popullit në këtë rast, edhe nga opozita, që prezentohet ashtu si ka hije dinitetshëm, pa kur far koncesionit.
Sidoqoftë, partitë opozitare në Kosovë, por edhe disa analistë politik, e kanë kundërshtuar fusnotën ku figuron rezoluta 2244, duke thënë se në këtë formë ajo e dëmton shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë tem të informacionit. Opozita konsideron se mungesa një propozimi konkret nga ana e ndërmjetësuesit të OKB-s në Shkup për çështjen e emrit Metju Nimic flet qartë se zgjidhja e kontestit është shumë larg. Por diplomatët thonë se deklarata e Nimicit se në tryezën e bisedimeve nuk prekën çështjet e identitetit, por vetëm emri, jep një dozë të konsiderueshme optimizmi se procesi mund të përshpejtohet. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjet Hajro Jahjagës.
Partitë politike në opozitë vlerësojnë se vizita e të dërguarit special të OKB-s me Nimic në Shkup për zgjidhjen e kontestit të emrit nuk shënon asnjë progres që do të çonte kaq një zgjidhje pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë thotë se pos krijimit të iluzionit se ja Maqedonia mbetet e angazhuar për zgjidhjen e kontestit, asgjë konkrete nuk realizohet se i përket zgjidhjes së kontestit, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues. Goran Georgiev, nënkryetari i Partisë Maqedonase opozit, thot se edhe kjo vizitë e ndërmjetësuesit Nimit do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm, gjegjësisht për të justifikuar qeveria për bllokimin e procesit integrues të vendit. Edhe kjo vizit, pavarësisht se ambasadori Nimis nuk ishte ardhur në Maqedoni, pothuajse 2 vite, nuk solli asgjë të re, asgjë konkrete sa i përket zgjidhjes së kontestit, nga se duke qartë se asnjëra palë në këtë proces nuk reflekton vullnet për të zgjidhur çështja, por duke qartë azi se këtë do të shfrytëzojë qeveria maqedonase për të arsyetuar se pse Maqedonia mbetet jashtë dyerëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për një kohë kaq të gjatë, vlerëson kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Goran Georgiev. Edhe Partia Shqiptare në opozit vlerëson se fakti që ndërmjetësuesi Metju Nimic erdhi në Maqedoni pa propozim konkret, dëshmon se zgjidhja mbetet shumë larg.
Nuk ma bit edhe fakti që vjen zoti Nimic dhe përsërit të njëjtin referenca e që vjen. Kjo sepse nuk sheh të palët që bisedon këtu në Maqedoni, disponim për ta zgjedhë njëherë për gjithmonë këtë çështje. Vendi është e lodhshme tani të diskutohet për tema tjera në momentin që nuk zgjedhet ajo që është më esenciale, çështja e emrit.
Vlerëson deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Zeadin Sejla, por analistët vlerësojnë se një dozë optimizmi mund të llogaritet faktin se ndërmjetësuesi i OKB-s Metju Nimic kësaj radhe kishte qëndrim të qartë se në të gjitha format e mundshme të cilat çojnë ka zgjidhja, nuk preket çështja e identitetit Maqedonas, por bisedohet vetëm për çështjen e emrit të Maqedonisë. Mendoj kështu sepse në një temë të jetë ndjeshme siç është çështja e emrit, edhe nervozizimi më i vogël mund të shënojë regres në procesin e negociatave. Qartësimi se nuk preket çështja e identitetit, kësaj radhe lë hapësirë për optimizëm se procesi i negociatave mund të zhvillohet me një dinamik më të përshpejtuar. Vlerëson Dimitar Mirçev, ish ambasador për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partit politike të Gjermanisë janë pajtuar për emrimin e Joachim Gaukut në postin e presidentit. I njohur si Nelson Mandela i Gjermanisë, 72 vjeçari ka udhëhequr rezistencën kundër regjimit komunist në Gjermaninë Lindore. Ai ishte lideri i vërtetës së Gjermanisë dhe i procesit të pajtimit pas ribashkimit. Në minutat vijues ndjekim një profil më të zgjeruar të Gaukut, të përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Emrimi i ish aktivistit të Gjermanisë Lindore për president të ardhshëm të Gjermanisë ka qenë befasi, jo më pak edhe për vetë Joachim Gaukun.
Ich kann Ihnen jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsatzrede abliefern.
Nuk mund të them fjalë të mëdha tani për shkak të konfuzionit të ndjenjave të mia. Isha në taksi kur më mori kancelaria, tha 72 vjeçari Gauk. Aktivisti për të drejtat e njeriut, i cili është quajtur Nelson Mandela i Gjermanisë për rolin e tij në rrëzimin e regjimit komunist në Gjermaninë Lindore, sjell autoritetin e shumë nevojshëm moral në zyrën që javën e kaluar u njollos me dorëheqjen e Christian Wulffit për shkak të dyshimeve për korrupsion. Parlamenti Gjerman do të votoj më 18 mars, por ai tashmë ka marrë mbështetjen e të gjitha partive të përfaqësuara për të shtuar Partinë Die Linke, e cila është pasardhëse e komunistëve të Gjermanisë Lindore. I lindur në vitin 1940 në qytetin verior të Rostokut, Gauku rrit në Gjermaninë Lindore. Ishte vetëm 11 vjeç kur autoritetet komuniste arrestuan baban e tij nën akuzat se kishte lidhje me perëndimin dhe e dërguan në një kamp siberian. Gaukut i ishte mohuar edhe mundësia për të studiuar gazetarin pasi refuzoi t'u bashkohej organizatave rinore të komunizmit. Në vend të kësaj, ai u bë pastor. Gauku shndrua në udhëheqës të pastorëve të krishterë që shpejtuan fundin e regjimit komunist. Gauk ishte autoriteti udhëheqës i së vërtetës së Gjermanisë dhe i procesit të pajtimit nga viti 1990 deri më 2000. Në një intervistë të vitit 2007 për Radion Evropa e Lirë, Gauk ishte kategorik ndaj nevojës për të shkuar përtej së kaluarës komuniste.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kommunismus delegitimieren müssen.
Ne duhet ta delegitimojmë epokën komuniste, jo vetëm për shkak të shumë viktimave dhe akteve kriminale, por edhe për shkak se politikat moderne në tërë perandorinë sovjetike u morën për të keq, kishte thënë Gauk. Eduard Lukas, redaktor në seksionin ndërkombëtar të gazetës Economist, e sheh emërimin e Gaukut si mundësi të rëndësishme për forcimin e unitetit gjerman dhe për thellimin e marrëdhënieve midis Gjermanisë dhe vendeve të ish-bllokut sovjetik. Ju tani keni dy autoritete të larta në Gjermani që vijnë nga Lindja. Edhe pse kancelaria Angela Merkel ka lindur në Perëndim, ajo është rritur në Lindje. Mendoj se një gjë e tillë është psiqikisht shumë rëndësishme. Mendoj se do të jetë mirë për marrëdhëniet me Poloninë, Republikën Çeke dhe Slovakinë, sepse ky është një njeri që kupton se në çfarë kanë kaluar ato, thot Lukas.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për lirinë në internet. Në artikullin me titull OKB-ja kërcënim për lirinë e internetit, gazeta Postierash shkruan se rregullativa ndërkombëtare është antietike ndaj internetit që ka lulëzuar nën modelin aktual drejtues. Fatmir Bujupi ka zgjedhur thekse nga ky artikull.
Më 27 të këtij muaji në Gjenevë fillon procesi diplomatik që mund të rezultojë me një marrëveshje të re, e cila u jep Kombeve të Bashkuara fuqi të paprecedente ndaj internetit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Disa vende, përfshirë Rusinë dhe Kinën, po angazhohen fuqishëm për të arritur këtë qëllim deri në fund të këtij viti. Siç e tha kryeministri i Rusisë Vladimir Putin, qershorin e kaluar, qëllimi i tij dhe i aleatëve të tij është krijimi i kontrollit të ndërkombëtar ndaj internetit nëpërmjet Unionit të Ndërkombëtar të Telekomunikimit, i njohur me shkurtesën ITU, që mbështetet nga OKB-ja. Nëse do të jenë të suksesshme, propozimet e reja rregullatore do ta përmbysin regjimin e lulëzuar të internetit që ishte vendosur në vitin 1988. Këtë vit delegatet nga 114 vende ishin të buar në Australi për të pajtuar për marrëveshjen që e përcaktoi shkallën për liberalizim dramatik të telekomunikimeve ndërkombëtare. Kjo e izoloi internetin nga rregulla ekonomike dhe teknike dhe së shpejti u shndrua në tregimin më të suksesshëm dhe rregullues të gjitha kohrave, shkruan Wall Street Journal. Prej i zanafilës e internetit, inxhinjerët, akademiket të grupet shfrytëzuese dhe të tjerët, i kanë bashkuar organizatat jo qeveritare për të mbajtur operimin në përmjet asaj që njihet si modeli qeverisës multiaksionar. Kjo qasje u dhequr nga sektori privat me konsensus, ishte çështja kryesore për suksesin fenomenal të internetit, shkruan Wall Street Journal. Në vitin 1995, pa kohë pasi ishte privatizuar, vetëm 16 milion njerëz e përdornin internetin në mbar botën. Në vitin 2011, më tepër se 2 miliard njerëz janë online dhe ky numër po rritet për më tepër se 50 milionë për çdo ditë. Kjo rritje eksplozive është rezultat direkt i asaj se qeveritë në përgjithësi nuk e kishin nën kontroll sferën e internetit. Çasja në internet, veçanërisht nëpërmjet pajisjeve mobile, po i përmirëson kushtet njerëzore më shpejt dhe më fundamentalisht se secila teknologji në histori. Kjo nuk është askund më e vërtetë se në botën në zhvillim, ku teknologjitë e lira të internetit po i zhërojnë ekonomitë dhe po e rrisin standardin jetësor. Forcat pro-regulatore janë në mas të madhe më tepër të organizuara dhe më energjike se ato që janë në favor të qasjes multiaksionar. Idhëtarët e regulatorve vetëm duhet të asigurojnë shumicën e thjesht të 193 shteteve antare për të krijuar kodin e tyre radikal dhe agendën kundërproduktive. Për dallim nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, asnjë vend nuk mund të vë veto në procedurat e ITU-s. Aktualisht disa vlerësojnë se afërsisht 90% të vendeve mund të mbështesin rregullat e reja ndërqeveritare, pra u mungojnë 7 shtete që ta kenë shumicën e thjeshtë. Derisa koha po kalon në Shtetet e Bashkuara, ende nuk e kanë emëruar shefin për negociatat të marrëveshjes. Ne duhet të zgjohemi nga gjumi dhe të angazhohemi para se të bëhet shumë vonë. Jo vetëm që këto zhvillime kanë potencial për ta prekur jetën e përditshme të të gjithë amerikanëve, por ato po ashtu e kërcënojnë lirinë dhe prosperitetin në mbar botën, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bisedimet e para-para mes Prishtinës e Beogradin shtyhen për nesër, shkak bëhet vonesa delegacionit kosovar. Kosova të përfaqësohet vetëm në bazë të reciprocitetit në nismat rajonale, thonë në presidencën e Kosovës. Pranimi i fusnotës me rezolutën 1244 ka befasuar edhe vetë Tardiçin, vlerëson ish-ministri jashtëm Skënder Hyseni. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta kërkon falje për djegjen e Kuranit në Afganistan. Të nderuar dëgjuesi, ishin këto të gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.